face Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi suntem Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Încet, dar sigur, am ajuns la ecuatorul acestei veri care, trebuie să recunoaștem, a fost una confortabilă până acum, oferindu-ne o paletă largă de trăiri meteorologice, de la ploi până la zăpușeală.
Pentru astăzi sunt promise temperaturi mai puțin obișnuite pentru luna lui cuptor. 24 de grade sunt anunțate pentru zona de nord. În partea opusă, la Cahul, Comrat și Vulcănești se așteaptă temperaturi în diapazonul 27-31 Celsius, iar în capitală și în împrejurimi este promisă o medie de 28 de grade.
Statele Unite ale Americii, prin intermediul agenției SUA pentru dezvoltare internațională, pe scurt USAID, au majorat finanțarea pentru Republica Moldova, în special în domeniile de guvernare democratică și creștere economică. E vorba de peste 29 de milioane de dolari în plus, la cele aproape 100 de milioane alocate începând cu 2016. Acordul de finanțare a fost semnat la Chișinău de adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, tot el invitatul emisiunii din această dimineață.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se de ce s-a prăbușit blocul din Otaci.
Nu cumva de vină sunt și locatarii cu pricină? Nu cumva au distrus niște pereți în apartamente pentru a-și lărgi locuințele? Nu cumva au periclitat prin reparații nesăbuite trăinicia blocului?
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare semnată de William Totok de la Berlin despre trecerea în neființă a cunoscutului producător de film Arthur Brauner.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, Parlamentul a recomandat șefului statului să-l demită pe procurorul general. O misiune a Fondului Monetar Internațional își încheie vizita Republica Moldova și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, respinge îndemnurile de a impune sancțiuni Georgiei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Majoritatea PSRM acum din Parlamentul de la Chișinău a adoptat o hotărâre în care se spune că Eduard Harunjen a participat ilegal la concursul pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Decizia parlamentarilor moldoveni nu înseamnă demiterea procurorului general, dar deschide calea pentru ca președintele moldovean să semneze un decret de demitere din funcție a lui Eduard Harunjen, potrivit legii moldovenești cu privire la procuratură. Eduard Harunjen a comentat că rezoluția are la bază o decizie politică care nu respectă prevederile legale. La Chișinău, premierul Maia Sandu și reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional vor susține o conferință de presă cu privire la rezultatele negocierilor purtate de executivul moldoven pentru restabilirea relațiilor cu femei. Guvernul a inițiat convorbiri de urgență cu Fondul Monetar Internațional și pentru a primi ultimele două tranșe din împrumutul acordat în 2016 în valoare totală de 66 de milioane de dolari. Femeii a suspendat asistența după ce fosta guvernare a adoptat anul trecut o lege controversată a amnistiei fiscale, despre care s-a spus că poartă riscul legalizării averilor dobândite ilicit, inclusiv în urma devalizării sistemului bancar moldovenesc. Ministrul Finanțelor, Natalia Cătrinescu, declara pentru Europa Liberă că noua guvernare speră să reia cât mai repede relațiile cu femei și cu alți parteneri externi, ca să nu fie nevoită să taie mai mult din cheltuieli, întrucât bugetul elaborat de fosta guvernare are la bază surse externe considerabile, inclusiv pentru finanțarea deficitului bugetar de 5 miliarde de lei. Președintele rus Vladimir Putin a respins un apel parlamentar pentru impunerea de sancțiuni Georgiei, spunând că refacerea relațiilor dintre Moscova și Tbilisi este mai importantă decât a reacționa la provocările unor, citez, gunoaie. Autoritățile ruse s-au plâns de protestele anti-Kremlin care au loc de câteva săptămâni în Georgia și au condamnat o tiradă plină de obscenități la adresa lui Putin la o televiziune din Georgia. Reprezentanții ai talibanilor și o delegație a societății afgane au căzut de acord în Qatar asupra unei foi de drum pentru o viitoare înțelegere politică despre care se spune că ar putea fi un mare pas înainte în încercările de a pune capăt războiului de aproape 18 ani din Afganistan. Există însă discrepanțe majore între cele trei versiuni ale rezoluției date publicității în limbele paștu, dare și engleză, ceea ce arată că negocierile sunt în continuare dificile. Versiunea englezească și dare vorbesc despre respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor, dar nu conțin nicio referire la retragerea trupelor străine din Afganistan. Versiunea în paștu, limba de bază a celor mai mulți dintre talibani, conține retragerea trupelor străine, dar nu pomenește nimic despre drepturile femeilor. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, Statele Unite ale Americii, prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, au majorat finanțarea pentru Republica Moldova. E vorba de peste 29 de milioane de dolari în plus la cele aproape 100 de milioane alocate începând cu 2016.
Acordul de finanțare a fost semnat de adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman. Diana a stat de vorbă cu oficialul american care a vizitat de nenumărate ori Republica Moldova și pe care l-a întrebat întâi de toate despre sprijinul financiar acordat în aceste zile guvernului de la Chișinău.
We started technically on Sunday with the ambassador and myself going outside of Chișinău.
Întâi de toate vreau să precizez că de fapt vizita în Republica Moldova am început-o duminică, când alături de ambasadorul Statelor Unite am mers în teritoriu pentru a discuta cu oamenii despre schimbările care au loc. Am mers la Bălți, Orhei și Telenești. În ce privește anunțul pe care l-am făcut luni alături de prim-ministra Maia Sandu, banii sunt oferiți pentru guvernare democratică, pentru dezvoltare economică, piloni importanți asupra cărora lucrăm. Deci, interesul nostru este întâi de toate să-i ajutăm pe cetățenii moldoveni. De-a lungul anilor am dezvoltat proiecte în dezvoltarea statului de drept, lupta împotriva corupției și am susținut mass media independentă. Ne-am întrebat întâi de toate cum putem sprijini procesul democratic aici, în Republica Moldova, prin intermediul partenerilor noștri, astfel încât să știm cum sunt cheltuiți banii noștri și cum îi ajută la modul practic pe cetățenii Republicii Moldova.
And how it's being used and how it's helping the people of Moldova.
Înțeleg că aveți un atașament special pentru Republica Moldova, mai ales că bunicul dumneavoastră este originar din Soroca. Acum când există la Chișinău o majoritate oarecum stabilă, la ce schimbări vă așteptați de la noua guvernare?
Well, I think people in Moldova should be very optimistic. Cautiously optimistic.
Cred că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, desigur cu anumite rezerve. Vorbim mai degrabă despre o coaliție dintre două grupuri care, chiar dacă nu sunt de acord în multe privințe, se pare că au găsit totuși puncte comune. Din câte mi-am dat seama, prioritățile noului cabinet de miniștri este dezvoltarea statului de drept și combaterea corupției, asigurarea unei relații mai bune cu donatorii externi a Republicii Moldova, dezvoltarea capacităților guvernului și asigurarea că sunt capabili să ofere serviciile necesare pentru toți cetățenii moldoveni, indiferent de opțiunile lor politice și pozițiile din societate. Deci sunt trei domenii prioritare asupra cărora au convenit blocul acum și Partidul Socialiștilor. Cred că este important să recunoaștem acest lucru. Trăim vremuri interesante. Două entități politice care nu prea au multe în comun, la un moment dat ajung să se pună de acord asupra unor lucruri importante și cruciale pentru Republica Moldova.
Ați menționat că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, însă cu anumite rezerve. Ce aveți în vedere?
Well, look, I think whenever you have two groups coming together that do disagree on a number of issues.
Păi, întotdeauna când două entități politice care la prima vedere nu prea au mult în comun își unesc forțele, cred că cetățenii ar trebui să fie întâi de toate realiști. Totodată, din câte am văzut, această coaliție funcționează până acum. Am avut deja discuții cu președintele Parlamentului, urmează să am întrevederi cu președintele Igor Dodon și sper să am o discuție productivă, pornind întâi de toate de la schimbările asupra cărora s-a convenit, în special în domeniile care afectează cel mai mult cetățenii moldoveni. Everyone is agreeing on. So I think that that's a positive in terms of where
Moldova is going specifically on the issues that Moldovans care about. Și dacă ne referim la schimbări, care sunt domeniile asupra cărora credeți că ar trebui să se insiste întâi de toate?
Obviously corruption, rule of law, the judicial system is at the top of the priority list.
Cu siguranță combaterea corupției, domnia statului de drept și reforma sistemului judiciar sunt în topul priorităților. Cred că sunt domeniile cheie asupra cărora trebuie să se insiste pentru a reda cetățenilor încrederea în Republica Moldova și nu doar celor care locuiesc azi aici, dar mai ales celor care au plecat la un moment dat din cauza greutăților. Republica Moldova este o țară minunată. Duminică, când am fost în teritoriu, m-am convins pentru a câta oară cât de buni și ospitalieri sunt cetățenii moldoveni. E clar că dacă ei nu se vor simți în siguranță acasă și nu vor vedea că își pot clădi un viitor în Republica Moldova, vor pleca în afara țării. Deci, cum spuneam, dacă vor exista rezultate palpabile în ce privește combaterea corupției și domnia statului de drept, sunt sigur că oamenii vor dori să rămână acasă și să-și construiască un viitor aici.
Pe parcursul acestei vizite ați mers inclusiv la Telenești, unde cu sprijin american a fost modernizată stația de epurare a apelor reziduale. Unii s-ar putea întreba, de ce plătitorul de taxe american este interesat în îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor de la Telenești? Dumneavoastră ce le-ați răspunde?
The people of the United States are interested in creating friends and partners. It's important for America.
Cetățenii Statelor Unite sunt interesați să-și creeze prieteni și parteneri. Pentru SUA sunt importante parteneriatele și așteptăm cu nerăbdare ziua în care Republica Moldova se va afla alături de Statele Unite pentru a ajuta cetățenii altor state care se confruntă cu diverse probleme. Cred că într-un final ceea ce încercăm să facem este să creștem un partener important în cadrul comunității mondiale. Asta își doresc Statele Unite, ca Republica Moldova să fie un partener comercial, un aliat care la un moment dat ar putea oferi asistență altor state. Știți, cred că întotdeauna am avut o relație strânsă cu Republica Moldova. Aveți și o diasporă importantă peste ocean. Și bineînțeles, dincolo de diaspora care s-a stabilit în Statele Unite în ultimii ani, a existat întotdeauna o diasporă istorică, care a migrat peste ocean cu sute de ani în urmă, cum s-a întâmplat în cazul buneilor mei. Logo-ul USAID este din partea cetățenilor americani, deci noi suntem interesați să creăm prietenii și relații care să fie în beneficiul ambelor părți.
Spuneți la începutul interviului că ați mers la Orhei, Telenești și Bălți. Cum i-ați văzut pe localnici? Vă întreb pentru că știu că vizitați constant Republica Moldova, deci ați putut observa anumite schimbări de-a lungul anilor.
So in 1997 I made my first trip to Moldova, right? I stayed in the Hotel National.
De fapt, în decembrie 97 am venit pentru prima dată în Republica Moldova, deci cu peste 20 de ani în urmă. Atunci m-am oprit la Hotelul Național, care azi, din păcate, este în reconstrucție. Era foarte frig în odaie, exista doar apă rece. Recepționista, chiar dacă era îmbrăcat în haine groase, tremura de frig. Lumina aveam doar câteva ore pe zi. Multe s-au schimbat de atunci. Acest lucru nu înseamnă că nu există multe provocări la momentul actual sau că problemele n-ar trebui depășite, însă de fiecare dată când revin în Republica Moldova și merg la Telenești, Bălți sau Soroca, văd schimbări și întâlnesc oameni ospitalieri care își tratează semenii cu respect.
Domnule Birman, din 1992, de când au fost stabilite relațiile bilaterale moldo-americane, SUA au oferit Republicii Moldova peste 1,4 miliarde de dolari. Cum vă asigurați că proiectele inițiate, fie că e vorba de agricultură, IT sau reforma justiției, vor avea continuitate și că sprijinul financiar și asistența oferită nu vor fi în zadar?
Well, look, I think just by our very nature, USAID, the US Agency for International Development, I think that's the key word, right? We're looking from a strategic...
Reprezint agenția SUA pentru dezvoltare internațională, cărei scop este întâi de toate elaborarea unei strategii de colaborare și dezvoltare cu țările partenere. Odată la 5 ani, lucrăm asupra unor proiecte noi. Ne întrebăm ce am făcut și încotro urmează să ne îndreptăm. Și asta e important când te gândești la succes. Uitați-vă la industria vinului și cum s-a dezvoltat dezvolta domeniul după ce și-a diversificat piața de desfacere. Dacă ții toate ouăle într-un singur coș, nu faci decât să-ți limitezi oportunitățile și mai devreme sau mai târziu ești sortit eșecului. Deci, diversificarea este importantă, indiferent dacă vorbim despre sectorul IT sau cel al confecțiilor textile. Republica Moldova este un loc minunat, cu un mare potențial în turism. Strămoșul meu a fost un evreu din Republica Moldova care a migrat în Statele Unite. Cred că aici există o bogată cultură evreiască, nedescoperită încă. Cred că turiștii ar fi interesați să viziteze țara de unde se trag strămoșii lor, să vadă peisajele locale, să guste vinul de foarte bună calitate și să simtă ospitalitatea localnicilor, care e arătată oricui, nu doar americanilor, dar și cetățenilor din întreaga lume. Or seeing Moldova's beautiful landscapes and drinking the wine and experiencing the relationship and the hospitality that Moldovans have for everyone, not just Americans but people around the world.
Cu ce gânduri plecați din Republica Moldova?
I would say there is a real light that is showing here in Moldova.
Se pare că Republica Moldova se apropie de luminița de la capătul tunelului. Există mult optimism în privința schimbărilor de aici și am simțit acest lucru nu doar în țară, dar și în afara ei. Înainte de această vizită am avut o discuție cu mai mulți reprezentanți ai diasporei pentru a afla opinia lor despre schimbările din Republica Moldova. O bună parte, în special tinerii, s-au arătat optimiști față de noua coaliție, dar mai ales față de rapiditatea cu care se schimbă lucrurile. Se pare că oamenii văd că se iau anumite decizii pe care le-au așteptat de mai multă vreme și de asta sunt optimiști în privința viitorului acestei țări și drumului spre care se îndreaptă. Based on the fact that right out of the gate they've
identified some of the most important issues that are facing Moldova. A fost adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Diana Răileanu. În scurt timp vă propunem o revistă a presiei de la Chișinău, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Parlamentul de la Chișinău a recomandat șefului statului să-l demită pe procurorul general Eduard Harunjan. Harunjan a participat ilegal la concursul pentru funcția de procuror general, au constatat deputații din majoritatea PSR acum în decizia adoptată ieri. Eduard Harunjan a comentat că rezoluția parlamentarilor are la bază o decizie politică care nu respectă prevederile legale. La Chișinău, premierul Maia Sandu și reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional vor susține o conferință de presă cu privire la rezultatele negocierilor purtate de executivul moldovean pentru restabilirea relațiilor cu femei. Guvernul a inițiat convorbiri de urgență cu Fondul Monetar Internațional și pentru a primi ultimele două tranșe din împrumutul acordat în 2016 în valoare totală de 66 de milioane de dolari. FMI a suspendat asistența după ce fosta guvernare a adoptat anul trecut o controversată lege a amnistiei fiscale. Din agenda zilei de astăzi să mai notăm că Ruslan Codreanu va prezenta raportul său de activitate pentru perioada în care a fost primar interimar al capitalei. Agenda națională de business organizează o dezbatere asupra reformelor prioritare pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în Republica Moldova. Din actualitatea internațională, subsecretarul de stat american pentru afaceri politice David Hale a început un turneu european în Finlanda, care va continua în Estonia, Cehia, în Republica Moldova, la sfârșitul acestei săptămâni, 13-14 iulie, și în Marea Britanie. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat pe final de mandat, întreprinde și el un turneu în cele trei țări vecine din Caucazul de Sud. După ce a vizitat capitala Zerebaku, Donald Tusk se va afla astăzi în Armenia, la Erevan, iar mâine va participa la conferința internațională de la Batumi, Georgia, dedicată aniversării a 10-a de la lansarea parteneriatului Estic. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:19 continuăm cu revista presei. Jurnaliștii comentează pe larg decizia Parlamentului pentru a-i recomanda președintelui țării Igor Dodon să-l demită pe procurorul general Eduard Harunjen. De ce doar plecarea lui Harunjen nu va rezolva nimic și cum pot fi identificați oamenii buni? Este titlul articolului de opinie semnat de Alexandru Cozer pentru Cotidianul. În opinia autorului, astăzi procuratura este o instituție profund bolnavă, infectată până la cea mai adâncă celulă. Crozer crede că este important să fie readusă încrederea cetățenilor în această instituție. Citez, altfel nu avem nicio șansă și ar trebui să încetăm să ne amăgim că înlocuind câțiva oameni de la vârf poți face schimbări adevărate. Sau mai bine zis, ar trebui să înceteze să încerce să ne amăgească cei care promovează astfel de idei, scrie Alexandru Cozer pentru Cotidianul.md. Procurorii trebuie să răspundă pentru faptele sau pentru inacțiunile lor în cadrul instituțional, nu în spațiul public. Altfel, discuția despre procuratură riscă să fie trimisă în derizoriu, comentează analistul politic Vlad Țurcanu în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Citez, peste tot în lume există infractori, dar spre deosebire de Republica Moldova, în alte țări civilizate există organe de drept care încearcă să stăvilească pornirea unor oameni dornici să se îmbogățească peste noapte, reușind să-i trimită acolo unde le este locul. În spatele gratiilor, a spus Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Într-un interviu pentru portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, avocatul Roman Zadoinov, stabilit de câțiva ani în Statele Unite ale Americii, a explicat cum se văd din afara țării problemele din cadrul Procuraturii Generale și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reforma cu adevărat această structură. În opinia avocatului, principala lacună în procuratură este corupția și traficul de influență, încălcările disciplinare și pe cele ale codului penal al Republicii Moldova. Sarcina legislativului este de a face modificări în legislație, astfel încât procurorii care comit încălcări disciplinare sau infracțiuni să fie repede identificați și eliminați din sistem, crede avocatul Roman Zadoinov, care, cum spuneam, este stabilit de câțiva ani în Statele Unite. Și analistul politic Victor Chirilă semnează pentru Ziarul Național un articol în care constată că în spațiul post-sovietic mai toate popoarele suverane au încercat să zdruncine sau să distrugă măria sa sistemul, însă până în prezent nimeni nu a reușit să o facă. Autorul aduce și câteva exemple concludente. Yes, we can, din traducere în engleză, da, putem, au zis georgienii. Au reformat justiția, au curățit poliția, au redus corupția. Oligarhia, însă, în persoana lui Bidzina Ivanișvili, a rămas neînvinsă și conduce bine mersi din umbră statul georgian. Yes, we can, au zis ucrainenii. Au făcut reforme peste reforme, au reformat poliția, au scuturat justiția, totul însă în zadar, scrie Victor Chirilă. Statul ucrainean este în continuare la cheremul oligarhilor locali, iar corupția este în floare. În ce privește Republica Moldova, în opinia autorului, un lucru este cât se poate de evident, nu se va reuși combaterea corupției și eliberarea justiției de servilismul politic atâta timp cât țara va fi condusă de clanuri clientelare care își schimbă mascotele și culoarea politică, însă niciodată esența antisocială. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Blocul de locuințe din Otaci s-a prăbușit pe neașteptate și nimeni nu ar fi putut prezice această tragedie mai înainte. Noroc că locatarii au văzut în ceasul al 12-lea niște crăpături mari în pereți și și-au părăsit apartamentele. Am găsit în presă o cauză a dramei. Chipurile blocul cu pricină a fost construit aiurea. Eu mă tot gândesc de ce s-a dezintegrat blocul din Otaci și cred că toți locatarii aceia ar trebui întrebați dacă nu cumva au distrus niște pereți în apartamentele lor pentru a le reconfigura. Nu cumva devină sunt și locatarii cu pricină. Nu cumva au distrus niște pereți în apartamente pentru a-și lărgi locuințele. nu cumva au periclitat prin reparații nesăbuite trăinicia blocului, eu văd în altă ordine de idei, ani de zile iată ce. În multe din blocurile noastre, cetățenii dornici de metri pătrați vitali încep să distrugă pereții și să-și reconfigureze locuințele. Unii scot din casă 10 de saci cu piatră, cărămizi, beton, fiecare face ce vrea în apartamentul lui, fără să se gândească măcar o clipă la pericolul pe care îl comportă distrugerea pereților. În consecință, cred că multe din blocurile noastre sunt acum pe picioare de lut și se pot dezintegra oricând. De unde vine dorința asta de a modifica configurația apartamentului ca și cum acesta ar fi o ogradă din sat? Cum se explică această ignoranță? De ce oamenii aceștia nu admit că pun în pericol siguranța blocurilor? În Occident, omul examinează apartamentul și dacă nu-i convine ceva, se duce să-și caute altul. În Republica Moldova, omul îl cumpără și mută pereții fantasmagoric. Sunt convins că mulți dintre noi locuiesc în blocuri șubrede, un soi de blocuri butoaie de pulbere. Revenind însă la blocul din Otaci, aș fi foarte curios să știu ce s-a întâmplat cu pereții din apartamentele cu pricina înainte de prăbușire.
Corespondența de la Berlin, semnată de William Totok, despre trecerea în neființă a cunoscutului producător de film Arthur Brauner.
Cine nu cunoaște filmele de aventuri cu personajele celebre ca Vinetu sau Old Shatterhand, sau măcar Comoara din Lacul de Argint, în care Pierre Brice și Lex Barker joacă cele două personaje populare inventate de scriitorul Karl May. Ideea ecranizării romanelor lui Karl May aparținea producătorului berlinez Arthur Brauner. Din anii 1960 până astăzi, seria de filme inspirate din Karl May continuă să se bucure de succes. Producătorul acestor filme, Arthur Brauner, a murit duminică la Berlin, având vârsta venerabilă de 100 de ani. În nenumăratele evocări apărute în mass media germană, se amintește de biografia dramatică și cariera profesională a acestui om, devenit o adevărată legendă a cinematografiei germane postbelice. Nu întâmplător, se amintește într-o postare pe Twitter a memorialului Yad Vashem că Arthur Brauner fusese unul dintre cei care au sprijinit centrul de filme al instituției din Ierusalim, dedicată victimelor Holocaustului. 49 de rude ale familiei Brauner deveniseră victime ale genocidului nazist. Arthur Brauner, născut pe data de 1 august 1918 la Lodz, în Polonia, a supraviețuit, refugiindu-se în 1940 în Uniunea Sovietică. După terminarea războiului, se stabilește la Berlin, unde înființează în 1946 studiourile CCC, devenind producător de filme. Brauner a mărturisit în mai multe interviuri că o parte din banii încasați din filmele comerciale, ca ecranizările după Karl May, le-a investit în producții cinematografice cu pretenții artistice ridicate, cât și cu mesaje politice, uneori nepopulare. Acest mixaj între filme pretențioase și filme ușoare de larg consum a fost caracteristic pentru strategia acestui producător. De-a lungul carierei sale, Brauner a dat naștere la numai puțin de 300 de filme. În 1948 produce filmul Moritorii. Filmul se bazează parțial pe biografia lui Brauner din perioada prigoanei naziste. În anumite cercuri, pelicula a stârnit în Germania reacții de protest pe alocuri violente. Tema incomodă a nazismului revine în următoarele decenii și în alte producții cinematografice. De exemplu, în Trandafirul alb, în care se evocă acțiunea studenților antinaziști münchenezi, frații Hans și Sophie Scholl, condamnați la moarte în 1943. Un alt film celebru, care se înscrie în același cerc tematic, a fost Babi Iar. În centrul acestui film se află masacrul din 1941 al evreilor ucrainieni de către naziști. Amintim în finalul acestei scurte evocări că firma lui Brauner a participat în 1968 și la realizarea coproducției germano-italo-române Bătălia pentru Roma. Ecranizarea romanului lui Felix Dan despre cucerirea Imperiului Roman de apus de către ostrogoți l-a avut ca regizor secund pe Sergiu Nicolaescu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Vizitați pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea.
Moderatorii ediției din această dimineață au fost Dana Răileanu și Veceslav Tutunaru, alături de toți colegii de la Chișinău, Praga și București. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.